Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj v dnešnej epizóde budeme pokračovať v príbehu ochorenia, ktoré v očiach mnohých sa javí ako smrteľné, ako konečné, v príbehu rakoviny. My sme sa špecializovali na rakovinu pľúc a už v minulej epizóde sme spomenuli veľmi dôležité milníky pri objavovaní tejto choroby a hlavne pri veľmi dôležitom boji medzi lekármi, epidemiológmi a tabakovým priemyslom, ktoré výrazne ovplyvnilo potom aj tie rôzne závery, ktoré sme prijali a ktoré pomohli aj v prevencii samotného ochorenia. A my budeme v tomto tóne a v tejto téme pokračovať aj ďalej a budeme sa viac baviť o liečbe a možno aj o preventívnych opatreniach. Moje meno je Barbara Sviežená, toto je podcast Ako ľudstvo objavovalo a pokračujem s pani doktorkou Lenkou Medvecovou. Tak Lenka, vítaj opäť.
Ďakujem pekne.
Lenka, poviem to tak, ako to je. My sme si vlastne uvedomili, že možno taký kľúčový historický prvok sme nespomenuli, takže aj keď ste nepočuli predošlú epizódu, určite sa k nej môžete vrátiť, aby ste lepšie vnímali súvislosti. Takže poďme sa mi rovnými nohami vrátiť k takej dôležitej žalobe a súdnemu procesu, ktorý bol medzi tabakovým priemyslom a jedným mladým právnikom,
áno,
ktorý obhajoval asi smrteľne chorú ženu.
Tá pani mala, sa volala Karla a začala vlastne fajčiť vo veľmi rannom veku. Jej manžel jej skutočne tým, že už sa vedelo o tých o tej škodlivosti fajčenia, tak on ju celý život bombardoval všelijakými proste vystrižkami z novín, dával jej tie škatulky tie s tými najškarečšími varovaniami pred ňu, ale napriek tomu ona sa aj pokúšala vlastne prestať fajčiť. Veľakrát aj prestala na nejakú dobu, ale keďže v súčasnosti vieme, že ten nikotín je ťažko návykový, tak sa jej to nepodarilo. No a ochorela na rakovinu plúc vlastne v metastatickom štádiu, a dozvedel sa o nej jeden mladý právnik, ktorý čerstvo skončil právnickú fakultu, ale mal určité skúsenosti zo štúdia, lebo zaznamenal taký jeden súdny proces z azbestu a veľmi sa inšpiroval, takže oslovil ju, že či ju nemôže zastupovať. A dohodli sa na spolupráci, podali žalobu. A tú svoju reč predniesol asi tak, že áno, moja klientka úplne priznáva, že vedela o škodlivosti fajčenia, však to bolo na každej tej škatulke, pokúšala sa prestať, ale nedarila sa to a my to absolútne priznávame, že teda mala tú slobodnú voľbu a nefajčiť, ale nedarilo sa jej to, ale že on ako jej právnik si myslí, že toto nie je až také podstatné, ale že podstatné je, že či ten, kto bol predajca, vedel o tom, čo predáva a aký to má dopad na zdravie. Takže požiadal sudcu o súdny príkaz na uvoľnenie interných dokumentov troch tabakových obchodných spoločností, aby sa mohol do nich pozrieť. A s prekvapením sudca na to zareagoval, dal k tomu súdny príkaz. A to, čo sa odhalilo, bolo až neskutočné, pretože tie dokumenty odhalili to, že oni vlastne už od toho roku 1950, čiže viac ako 30 rokov vedeli o negatívnom dopade na zdravie, o tom, že fajčenie spôsobuje rakovinu a dokonca mali vypracované interné postupy a stratégie, ako minimalizovať ten negatívny dopad tej antireklamy na teda ich biznis. A to bolo proste tak šokujúce, že nakoniec teda Karla ten príbeh vyhrala. A potom sa vlastne študovali ďalej tie dokumenty, lebo to bolo strašne veľa strán. A tá spoločnosť bola strašne šokovaná takým zistením, že mali heslo, že základom je vyvolať pochybnosť. spochybňovať, spochybňovať, spochybňovať. Skutočne do toho zainteresovali kongresmenov, pretože vieme, že tie južné štáty v Amerike, to bol obrovský tabakový priemysel. Z toho proste profitovalo veľa aj ľudí ako zamestnancov, hej, bola to pracovná sila. Čiže oni skutočne aj z titulu tých ziskov, aj z titulu tej váhy mali veľký dopad na to, že celý ten proces, kým to spoločnosť ako taká pochopila, trvalo tých neuveriteľných 30-40 rokov.
Tak vieme, že ten lobbying robí svoje a v spoločnosti nielen v tejto oblasti, ale teda aj v mnohých iných. Takže ona súdny proces vyhrala, ale predpokladám, že už zomrela. Áno, nie zomrela. Už, ale že napriek tomu, tak keď si vravela, že to bolo také terminálne štádium ochorenia a možno práve o tom sa budeme baviť. Kedy je toto onkologické ochorenie, ale nie len toto vo všeobecnosti, kedy už je smrteľné a kedy ešte máme možnosť liečiť ho, pretože už aj v minulej epizóde sme si hneď na začiatku vraveli tie informácie spred tých koľko 2500 rokov a viac, že sa považovalo za neliečiteľné ochorenie. Takže tá liečba, prvá liečba prišla kedy? Až s nožikom chirurgickým?
Áno, ako prvá liečba určite sa objavila chirurgická liečba. Tie chirurgie prebiehali už aj skôr v storočia, ja neviem, 1600, ale to prevedenie toho chirurgického výkonu, skutočne ešte medicína na to nebola úplne pripravená, pretože vôbec prežiť tú operáciu bol strašný výkon. Hej, toho, tí pacienti nemali sme anestézu, nemali sme narkózu, bolo to pri plnom vedomí, takže väčšinou tí ľudia buď teda ich strašne opili.
Áno.
Tak, alebo vlastne, takže od toho sa vlastne odrádzali lekári, že teda neoperovať. Skutočne 1000 rokov sa tradovalo, že rakovinu neoperovať. Ale potom prišli dva úžasné objavy a to bol objav narkózy, teda éteru v Massachusettskej univerzite, kde teda do dnešného dňa, kde sa prvýkrát použil ten éter, tak tá sála sa volá, že éterový amfiteáter. Tak prelomové to bolo.
No
a druhým objavom bolo vlastne použitie kyseliny karbolovej ako antiseptika pri operácii listerom. Takže tým pádom sa vlastne uvoľnil chirurgom priestor na to, aby mohli operovať, aby to tí ľudia zvládli, aby mohli operovať v dostatočnom časovom priestore, že tí pacienti sú skutočne zrelaxovaní, uspatí. A tá kyselina karbolová im umožňovala vlastne zabrániť sekundárnej infekcii v rane. Hej. Takže potom nastalo tzv. Storočie chirurgickej onkológie, ktoré skutočne 100 rokov hralo prím pán profesor Bielroth, nemecký lekár, ktorý bol veľmi taký konceptuálny a toto meno poznáme a veľmi často používame aj v dnešných časoch, pretože skutočne on sa pustil a otvoril brušnú stenu. Hej. Čiže najprv si to skúšal na zvieratách a hľadal tie bezpečné cesty, ako teda otvoriť tú brušnú dutinu a operovať v nej. A keď si už bol istý, tak začal operovať vlastne aj ľudí. Zameral sa na karcinómy žalúdka. A do dnešného dňa skutočne poznáme dve operácie, Bielroth 1 a Bielroth 2, ktoré sú po ňom vlastne pomenované.
A vieš, tak ma len napadá ako úplnému laikovi, ktorý, ja som bola tak akurát tak v pitevni, ale v operačnej sále som bola len pri cisárskom reze, keď sa mi narodila dcera, ale ako bolo vtedy zabezpečené to, aby ten pacient nevykrvácal?
No to presne neviem, ale podväzovali sa samozrejme, určite sa podväzovali žily, že či sa používala nejaká elektrokauterizácia, alebo teda elektro asi nie, ale proste vypalovanie, hej, že vlastne tým termickým efektom sa tá cieva uzatvorila, tak asi tieto dve metódy si myslím, že sa používali.
Hej, to tak vyslovene len napadlo, lebo mali sme tu aj tému akože prvých pitiev a tak, ako sa vykradali hroby a podobne, hej, že ale v súvislosti so svalmi, takže úplne inej súvislosti. A, takže tak, keď si to tak predstavujem, že ako dnes vyzerá tá operačná sála, mimotelový obeh a podobne, hej, že to len z tých filmov, jak vidím, ja nie, že by sa... A, takže to muselo byť fakt drastické. Proste asi aj možno tá úmrtnosť následná, nie, pacientov.
Takto. U Billrotha on vydal vlastne takú prvú svoju prácu, on potom publikoval aj inak, tak vlastne operoval 40 pacientov s karcinómom žalúdka, uh-huh, a prežilo 20. Uh-huh. Polovica. Uh-huh. Bol to obrovský úspech.
Uh-huh. Jasné. Hej. Lebo inak by to bolo teraz smrteľné.
Áno. Jasné. Áno, áno. Čiže vlastne skutočne tá medicína, uh-huh, si musela prejsť aj takými, jasné, to pre nás dnes veľmi akože negatívnymi, uh-huh, hej, že toto úspech nie je. Ale vlastne sa zdokonalovali tie techniky, hej, postupom času. Čiže nebola to ľahká cesta. Potom vlastne druhým lekárom bol doktor Halstead. Uh-huh. V Amerike, ktorý je veľmi známou osobnosťou, aj keď trošku kontroverznou, ale on sa veľmi zameriaval na operácie karcinómu prsníka. Mm-hmm. A má takú veľmi zaujímavú story, lebo jeho si tá medicína našla nie kvôli tomu, že chcel byť lekárom, ale jeho otec bol obchodník, mal nejaký veľký, veľký biznis, mm-hmm, a on strašne nechcel pracovať pre toho svojho otca, mm, a prevziať túto profesiu, takže sa rozhodol byť lekárom. No a na chirurgiu nastúpil v čase, kedy v Amerike skutočne neboli veľmi rozvinuté chirurgické metódy, takisto nebola rozvinutá ani tá dezinfekcia, asepsa. A on urobil tú vec, ktorú urobilo v tej dobe strašne veľa chirurgov, že, lebo vlastne v Európe medicína bola výrazne rozvinutejšia. Takže on sa rozhodol, že pôjde na nejaký čas do Európy a skutočne prešiel pomerne veľa pracovísk a ocitol sa tam ten pravý čas, pretože, mm-hmm, videl aj prácu profesora Virchova, mm-hmm, profesora Billrotha. Prešiel aj Paríž, prešiel Londýn, prešiel rôzne nemecké pracoviská a keď sa vrátil do Ameriky, tak vlastne prišiel plný nadšenia a inovácií a začal v plnej miere uplatňovať tú svoju, mm-hmm, operatívu. Problémom bolo to, že zisťoval to, že keď odoperoval karcinóm prsníka, že sa tie choroby vracali. Mm-hmm. Takže vlastne postupne rozširoval tie operácie a išiel do pazuchy, dokonca vlastne nakoniec skončil, že vlastne vyberal aj lymfatické uzliny z krku. Mm-hmm. Odstraňoval najprv malý prsný sval, ktorý neznamená nejaké veľké poškodenie, ale potom sa rozhodol a odstraňoval aj tzv. Veľký prsný sval, ktorý už teda ovláda pohybovanie, mm-hmm, ramena. Mm-hmm. A toto bolo pre tie ženy skutočne veľmi ťažké, mm-hmm, pretože to rameno ako keby sa dalo dopredu, zrútilo sa dovnútra a oni mali, síce prežili tú operáciu, nemali rakovinu, ale tá ich kvalita života po tej, mm-hmm, operácii bola, mm-hmm, skutočne veľmi ťažká.
Boli tam veľké deformity, predpokladám, mm-hmm, takže... Mm-hmm. Mm-hmm. Hej. No ale hovoríš, že potom sa to percento... Nehovoríš to sa pýtam, že to percento prežitia, preživších, bolo vyššie tým pádom, hej? Aj keď s takýmito masívnymi deformáciami.
Začalo sa to skúmať. Mm-hmm. Tam boli vlastne také dva tábory. Jedni boli zastancovia tej radikálnej operatívy. Mm-hmm. A potom niektorí, aj keď Halstead prejavoval svoju určitú ľudskosť a povedal, že teda veľmi nerád, hej, urobil nejakú devastujúcu operáciu tej ženy, ale bol presvedčený, že robí proste dobro. Áno. Mm-hmm. A potom boli aj nejaké protinázory. On publikoval svoje dáta, z ktorých sa v tých náznakoch ukazovalo, že nevždy je efektívny. Že sa, mm-hmm, napriek tomu, že urobil obrovskú operáciu, že sa ten nádor vlastne, mm-hmm, opätovne vrátil. On potom urobil aj takú jednu prácu, kde teda rozvrhol tie pacientky na také tri skupiny. Jedna skupina bola, že teda urobil tú svoju radikálnu, potom urobil len takú klasickú mastektómiu a potom, že teda urobil iba čiastočnú. a nevychádzalo mu to až tak super. Napriek tomu bol takou veľkou autoritou, že skrátka sa tá radikálna chirurgia pomerne dlhú dobu udržala. Pravdou je, že publikoval len do určitej doby a potom vlastne sa nejako odmočal.
Ale my sme nemali nič iné.
Áno.
Takže bol to jediný spôsob.
Áno. Postupne sa vlastne rozvinuli určité klinické štúdie, kde si vlastne lekári dávali tú odpoveď, že áno, fajn, že teda momentálne tá operácia je úspešná a pacientka má odstranenú kompletne celú rakovinu, ale otázka je, že či bude pri takejto operácii žiť dlhšie. Hej? No a poďme to porovnať, že keď urobíme trošku menej agresívnu tú operáciu, urobíme randomizáciu, zoberieme skupiny a porovnáme to a budeme mať dáta. Hej? A to bola teda veľmi známa štúdia pána doktora Fischera, ktorý je aj známy svojou vetou, že verím iba Bohu a všetci ostatní potrebujú dáta. A skutočne sa táto štúdia uskutočnila, trojramenná, presne s tým, ako som hovorila, že tá absolútna radikálita, potom taká tá, to, čo teraz vlastne považujeme za mastektómiu a potom iba kvadrant s doplnením o radioterapiu a to prežívanie bolo úplne rovnaké. Takže vlastne to bola taká prelomová štúdia, ktorá potvrdila, že nie je vždy potrebná takéto absolútne rozsiahlé operácie. Ale u karcinomu plus to bolo potom...
Dám som sa presne chcela dostať, že sú predsa také orgány v tele, ktoré sú veľmi ťažko operovateľné. Nie? A pľúca tam určite patria.
Áno.
Takže kedy sme k tomu pristúpili, že sme sa pokúsili... A vôbec je chirurgia pľúcnych nádorov?
Áno.
Áno?
Áno.
Takže, a prežili to pacienti.
Áno, áno.
Takže kedy sme na to došli, že skúsime aj pľúca?
No, operácie pľúca robili pred tým rokom 1900, ale robili sa tak limitovane. Skôr sa riešili nejaké poranenia. Skôr sa riešili nejaké abscesy, nejaké zápaly. Potom takisto lekári prišli na to, že keď sa vznikol vzduch zvonku, čo dneska poznáme pod názvom pneumotorax, tak vlastne, že treba zamedziť prístupu tomu vzduchu, že uzatvárali to miesto poškodenia. No a potom sa takisto pri tuberkulóze plúc využívala operatíva v tom zmysle, že sa umelo navodil pneumotorax na tej najviac postihnutej časti plúc, aby si v úvodzovkách tie plúca odýchli. Hej? Takže takým odchovancom profesora Hallstätta bol doktor Evard Grahams, ktorý sa rozhodol nebyť až taký radikálny a v roku 1933 urobil prvú operáciu karcinómu pľúc v takom rozsahu, že skutočne sa mu podarilo odstrániť celé jedno pľúcne krídlo, to sa volá pneumonektómia, a ten jeho pacient žil ďalších 30 rokov.
Takže môžeme žiť... Teda nešlo o tam potom aj o nejakú transplantáciu, ale môžeme žiť aj s tým, že máme iba, aj keď máme veľkú časť pľúc odstránenú.
Áno. Dneska sú už samozrejme na to veľmi prepracované metodiky, kde máme nejaké predtým tzv. Spirometriu, funkčné vyšetrenie pľúc, kde vieme, že sa to presne prepočíta, že akú časť pľúc si chirurg môže dovoliť odstrániť bez toho, aby sa zhoršila kvalita života, aby teda ten človek doživotne nemal problém s dýchavicou. Aby mu zostalo teda v preklade dostatočné množstvo zdravého tkaniva, ktorým bude vládať voľne dýchať.
A toto hovorí, že to bolo pred rokom 1900.
Áno.
Myslím si, že ten prelom pri liečbe, keďže sa tu chceme baviť o liečbe, prišiel aj s tým, a tiež to bolo pred rokom 1900, prišiel s tou, ani neviem, či to bolo od začiatku, že radioterapia, alebo či to proste bolo využitie rentgenového žiarenia, možno hovorím to isté. ale tam sme vlastne pochopili, že doteraz je to pre mňa inak úplne nejasné, tak sa veľmi teším, že sa na to môžem opýtať, že nasmerovaním tých lúčov na nejaké tkanivo sme schopní to tkanivo zničiť, ale že ako je to zabezpečené, aby sme teda popri tom nezničili aj to tkanivo, ktoré potrebujeme. To je pre mňa
to zdravé.
Doteraz neúplne jasné.
Tie techniky radioterapie, áno, súvisí to s Marie Curie Sklodovskou, s vynájdením proste rentgenu. Rentgen vie pomôcť, vie aj uškodiť. Hej. Vieme, že sama vlastne zomrela na leukémiu. Potom sa vlastne radioterapia začala používať pri karcinóme prsníka, keď sa urobili iba tzv. Limitované výkony. No a u karcinómu pľúc je to trošku komplikované, ale radioterapia je plnou súčasťou liečby s tým, že dávala sa aj po operácii. Teraz sú už na to presné pravidlá a v súčasnosti je tá radioterapia sa kombinuje s chemoterapiou u takzvané, že lokálne pokročilých, čiže nádorov, ktoré sa nedajú operovať, ale ešte nie sú metastatické. Keď sa pozeráme na tú toxicitu, tak aj tá radioterapia prešla obrovským vývojom, lebo najprv sa ožarovalo z dvoch protichodných polí. Teraz v súčasnosti to každý radiačný onkológ je svojím spôsobom veľmi zdatný fyzik, pretože musí o tom vedieť veľmi veľa. A na každý ten nádor sa vlastne plánuje samotný ožarovací plán, ktorý je individualizovaný priamo na ten nádor. S tým, že vlastne pľúca sú komplikované v tom, že tam máme pažerák, že tam máme srdiečko, že tam máme stavce, v ktorej prebieha miecha. Čiže všetky tieto orgány musia byť ochránené, na každý orgán je vyrátaná určitá dávka, ktorá sa nesmie prekročiť, ale tie techniky sa tak zdokonalujú, že ja napríklad, keď som nastúpila ako mladá lekárka, tak som skutočne videla pomerne veľa takých špeciálne nežiaducich účinkov radioterapii, takzvané poradiačné pneumonitídy, čiže reakciu toho zdravého plucného tkaniva na ožiar. A v súčasnosti ich vo veľkej miere ubúda. Hej, že sa s tým skutočne veľmi raritne stretávame.
Ako asi sa nebudeme my dve baviť o tých technických veciach, lebo nám to asi nie sme v tom úplne kompetentné, ale teda úplne len keby sme mali tak laicky povedať, čo vlastne znamená ožarovanie? Že o čom to je? Alebo, lebo predpokladám, že ožarovanie alebo teda X-ray sa pôvodne využívali na niečo úplne iné, skôr na tú diagnostiku, predpokladám.
Aj stále sa využívajú, ale postupne sme sa vlastne k tomu dopracovali, že vlastne môže to mať aj liečebný účinok.
Ja si pamätám, no nie že pamätám, vôbec nepamätám, o 53. rok nejaké sme sa bavili vlastne o objave DNA, o štruktúre, tak tiež sa tam využívali vlastne takéto rôzne techniky a práve vlastne aj vďaka vývoju technológie a týchto technik sa mohla tá veda výrazne posúvať, bez toho by sme sa neposunuli, tak jak ten mikroskop niekedy bol milníkom na to, aby sme sa mohli pozrieť dovnútra, do tela, do tkaniv, tak vlastne aj tieto zobrazovacie metódy zohrali obrovskú rolu vo vede. A vlastne som si uvedomila, že my sa bavíme o liečbe, ale spolu s liečbou ide tá diagnostika, že bez nej a bez zobrazovacích metód by sme vlastne nevedeli liečiť. Ano. Takže toto bolo určite veľmi prelomové. A povedala si, že radioterapia ako taká je súčasťou plnej liečby. Takže je nevyhnutná vždy?
Vždy nie je nevyhnutná. Nie. Má trošku, by som povedala, oklieštené použitie. Ešte v tých takých 90. rokoch medzi lekármi panovalo, že teda použiť a vystrieľať na ten nádor všetko. Hej? V súčasnosti sa už vie, že po operácii len v určitých prípadoch treba pacienta zabezpečiť aj radioterapiou a to gro toho použitia je skutočne to, čo som hovorila, tie lokálne pokročilé, ešte nie metastatické. Tam ten benefit je pomerne veľký, obzvlášť, ak sa k tomu pridá zároveň aj chemoterapia. A u toho metastatického štádia, kedy sú už nejaké metastázy, tak tá radioterapia sa využíva v dvoch prípadoch. Je to, pokiaľ sú metastázy v mozgu a veľakrát sa používa aj v prípade, že sú metastázy v kostiach ako paliatívny efekt na zníženie bolesti. Ale takisto tá technika ide veľmi dopredu a sme schopní napríklad v súčasnej dobe ten mozog, teda nie ja, ale moji kolegovia, sú schopní použiť tzv. Stereotaktickú radioterapiu. To znamená, to, čo si spomínala, že skutočne tak krásne to vedia zamerať a vyhrať sa s tým, že sa ožiari iba to dané ložisko a s obrovskou protekciou, ochranou toho okolitého zdravého tkania. Takže potom tá toxicita je výrazne nižšia a ten efekt je, to je úplne ako keby taká bomba, hej, priamo len do toho
samotného nádoru. Rozumiem, tak v podstate, tak ako dnes vieme využiť laser na operáciu oka, akože to tiež je pre mňa také, že wow, že kde sme sa dostali od tej klasickej chirurgickej liečby až po takéto sofistikované vlastne metódy. Ale myslím si, že pri tom, ako hovoríme o tej histórii liečby, tak sa nevyhneme tej chemoterapii, lebo a veľmi sa na toto inak teším, lebo je fakt, že možno, že aj z filmov, a keď sme nejaké pozerali, a kde sa ukazovala liečba rakoviny, vždy tá chemoterapia bola spájana s takým veľmi ťažkým efektom na organizmus. A neviem, či to tak je stále, ale možno sa na to poďme pozrieť historicky, že ako je to skvelé, ako ďalší krok v liečbe, že už použitie nejakých látok, ktoré užívame asi perorálne, alebo injekčne, alebo asi je to rôzne.
Väčšinou injekčne, ale sú aj perorálne lieky.
Takže, neviem, spája sa to, tuším, veľa takýchto, ono to sú 50. roky vlastne, už 20. storočia, nie? Kedy sa začali používať vo všeobecnosti, keď sme sa pozreli napríklad antituberkulotika, antidepresíva, tak vždy to bolo vlastne tak v tom období tej druhej svetovej vojny, alebo tesne, alebo tesne pred, alebo tesne po. Takže aj v tomto prípade je to tak, hej? Lebo ono, veľmi to súvisí s rozvojom chémie a so schopnosťou syntézy mnohých látok, čo síce bolo 19. storočie, ale kým sme sa dopracovali od izolácie látok ich použitiu, tak zase prešli 10 ročia.
Určite také tie úplné prvopočiatky chemoterapie alebo takého, že výskumu, že či nejaká látka bude likvidovať nádor, že nebude to len operácia, tak toto používal Paul Ehrlich. Je to veľmi zaujímavá postava, Paul Ehrlich, pretože on spolupracoval vlastne s pánom doktorom Robertom Kochom na konci teda roku 1882 objavili baktériu tuberkulózy. On zároveň, Paul Ehrlich je známy tým, že vlastne teraz už vieme, že našiel protilátky, hej, ako prvý. Takisto vlastne testoval vakcínu proti záškrtu, kde ju vlastne získaval zo séra koní. No a bol ocenený aj Nobelovou cenou a cisár Vilém si ho pozval na audienciu a on ho poveril tým, že by teda mal nájsť takisto liek aj na rakovinu. Takže on v roku okolo 1904-1908 v skúmavke podrobil skutočne, akože testoval neuveriteľné množstvo chemických látok, kde si vlastne pomáhal s chemickými látkami, ktoré sa objavili s vývojom textilného priemyslu, ako farbivá. A bol veľmi neúspešný. A potom pri jednej audiencii cisár Vilém bol teda veľmi náladový človek, tak veľmi už do ňoho búšil, že ako teda to bude s tým liekom proti rakovine. A treba povedať, že Paul Ehrlich bol skutočne až taký vizionár, akú odpoveď ponúkol. Bol veľmi pokojný človek, vo veľkom kontraste s tým cisárom a povedal, že problémom, že toto bude obrovský problém, že to bude trvať veľmi dlho. A súvisí to s tým, že baktéria je veľmi odlišná od ľudskej bunky. Dajú sa nájsť enzymy, dá sa to veľmi ľahko identifikovať. Nepoznali sme ešte gény a podobne. A že tým pádom sa dá aj veľmi, si myslí, ľahšie nájsť na to liek. Ale že problémom rakoviny je to, že nie, že je odlišná, ale že tá bunka je veľmi podobná. A teda očakáva, že to bude trvať strašne dlho. No a skutočne ten prvý pokrok prišiel asi až s okolo roku, neviem ja teraz presne, ale 1940 niečo, kde Sydney Farber vlastne začal skúmať prvé lieky pri liečbe leukémii u detí.
Mm-hmm.
No a tam bol v celku postupne pomalými krokmi sa vlastne on posúval. A ešte je tam taký jeden veľký mílnik a to je iperit. Iperit bol vlastne použitý ako vojnový plyn. V prvej svetovej vojne v roku 1917 Nemci vlastne vypustili na britské vojska iperit a tí ľudia, myslím, že okolo 2000 vojakov zomrelo vtedy. Mm. Bol to proste taký štiplavý plyn, ktorý mohol spôsobiť aj slepotu, veľké plusgiere na tele. Problémom bol, že on sa vlastne vznášal ako taký žltkavo-oranžový oblak na tých poliach niekoľko dní a dostal názov teda horčičný plyn a iperit od mestečka, kde teda to bolo, sa to udialo, čo bolo myslím, že Ypres v Belgicku. No ale niektorí ľudia si všimli, že tí, čo prežili, po rokoch zomreli na veľmi zvláštne ochorenie, keď teda skúmali to ich ochorenie, zistili, že vlastne tá kostná dreň, kde teda by sme mali mať, kde sa teda vytvárajú naše krvné bunky, ako biele krvinky, červené krvinky, krvné doštičky, ako keby vyschla, bola prázdna, bola suchá. Zostalo to také vo veľmi takom zapomenutí. Až potom sa počas druhej svetovej vojne spojenci sa ocitli pri brehoch Sicílie, pri meste Bari. Mali tam zakotvenú svoju vojnovú loď a v nej teda tajne mali niekoľko tón tohto iperitu, že pre prípad, keby to trebalo akože použiť. No a stala sa im taká vec, že ich bombardovali nepriatelia a vlastne oni si vypustili ten iperit na vlastných ľudí a na tých obyvateľov. Takže predstavovalo to obrovský problém, tých vojakov presunuli do Ameriky a potom vyslali lekárov na tú Sicíliu, aby vlastne zmapovali tie zdravotné dopady toho iperitu. A takto sa zistilo, a to, čo sa pozorovalo v tom roku 2017, a takto ich napadlo, že dusikatý iperit by mohol byť liekom, že keď dokáže zničiť zdravé krvinky, tak by mohol takisto zlikvidovať aj nádorové bunky.
Ale ako to dopraviť na to miesto, kde je to potrebné?
Vytvorili, skúšali, samozrejme skúšali to. Nepozorovali, potešilo ich, že vlastne nepozorovali tie plusgiere. Tak vlastne vznikol cyklofosfamid, hej, pre nás známy liek. A takto sa vlastne postupne rozvinula tá chemoterapia. A keď hovoríš o tom, že ako to dopraviť na to miesto, v tom je ten obrovský problém tej chemoterapie, že keď dáme niečo do žily a dáme to do celého tela, tak vlastne nie sme cielení. Hej? Samozrejme, tým, že to ide celým obehovým systémom, tak to dostane sa aj k tomu nádoru a likviduje tie nádorové bunky, ale likviduje aj tie bunky zdravé, ktoré sa rýchlo delia, a to sú väčšinou bunky tráviaceho traktu, čiže preto je ľuďom navracanie a potom sú to krvinky. Hej. Keď hovoríš, ako to dostať, tak práve Paul Ehrlich definoval, že budúcnosť je v tzv. Magic bullets, ako v magických projektiloch, že rakovina, že ideálnym liekom by bolo, keby sme vedeli nájsť liek, ktorý dopraví tú magic bullet iba do toho, do tej nádorovej bunky, a nechá tú zdravú nepovšimnutú.
Ale dnes nie sú už dnes také tie rôzne aj sondy a takéto možnosti?
Dneska sa k tomu veľmi blížime. Dneska sa k tomu veľmi blížime. Je to krásne, ako sa vlastne tým oblúkom k tej Magic Bullet dostávame, lebo tá moderná liečba, tá najnovšia skutočne spočíva v tom, že máme takzvané buď bišpecifické protilátky, alebo máme také konjugáty, kde sa naviaže linkerom na imunoglobulín chemoterapia. Identifikuje sa, proste je to nastavené tak, že tá magic bullet sa skutočne naviaže na svojimi epitopmi na nejaký receptor práve tej nádorovej bunky. Ešte je to zaradené tak, že sa to dostane dovnútra tej bunky a tam sa ten linker odpojí, uvoľní to chemoterapeutikum a to chemoterapeutikum zlikviduje iba tú nádorovú bunku.
Tak len aby sme to preložili vlastne, lebo boli použité také pojmy, ktoré ako linkery a konjugáty a podobne, ale vlastne jednoducho povedané, úplne najjednoduchšie je, ako keby si mala nejaký vagónik, do ktorého položíš proste to liečivo a ten imunoglobulín v podstate je bielkovina, ktorá je prirodzená telu. A dostáva sa, aj to je vlastne zaujímavé, že možno taký medziskok, že predpokladám, že len nádorová bunka je citlivá na tú konkrétnu látku, ktorú tam potrebujeme dostať. Teda, že tie receptory sú špecifické na tej nádorovej
receptory
bunke.
Receptory sú špecifické a látka nie je špecifická. Vezmeme to, že to je trojský kôň. Hej?
OK, tak, jasné, rozumiem.
Tak to by bolo možno jednoduchšie, že ten trojský kôň vie, že presne má prestúpiť tieto brány. A potom sa z toho trojského koňa vlastne uvoľnia presne tí bojovníci, ktorí zabijú toho nepriateľa.
Vyveď ma z omylu, tak mi utkval možno nejaký článok, že ak chceme zlikvidovať nádorovú bunku, potrebujeme zlikvidovať buď tú, to krvné riečište, ktoré ho zásobuje, alebo možno inerváciu, to neviem, ale to krvné riečište si pamätám, že sa kedysi riešilo, ešte keď som teda čítavala vedecké publikácie rôzne, že je to tak, alebo...
Stále ešte táto metóda sa používa, ale takisto tam je problémom to, že je to veľmi takisto nešpecifické, lebo nemáme na to, nevieme to tam doviesť iba priamo tam. Takže áno, protilátky, ktoré sa viažu priamo na ten receptor, ktorý zodpovedá za ako keby tvorbu tých cievných vlásočníc a ciev, tak je plnou súčasťou tej liečby u niektorých nádorov, ale nie je to ešte stále tá úplne adresná liečba, ku ktorej sme sa teraz nejako dostali.
No, ty si spomínala Wilhelma, ale v tej histórii viem, že svoju rolu zohral aj Richard Nixon. Že tiež vytiahol tu svojho koňa do toho boja proti rakovine. Ale inak to nebolo len v súvislosti s rakovinou, veď napríklad aj v súvislosti s Alzheimerovou chorobou alebo Parkinsonovou chorobou, že stále sú mnohé vedecké týmy, ktoré sa pídia po tom lieku a my naozaj práve aj vďaka aj umelej inteligencii a ja si pamätám ešte, keď však v roku 2000, keď bol osekvenovaný genóm, hej, keď sme sa dopracovali k tým informáciám a keď sme s nimi ešte nevedeli úplne pracovať, že jak sa to posunulo až do momentu, keď sme začali využívať tie SNP technológie, hej, to nechcem to tu rozvíjať, len si uvedomujem, že sme my ako biológovia, genetici, ako z labaku, čo sme tam pipetovali bunky a umývali Petriho misky, nás zrazu postavili pre ten počítač, kde boli len červené, zelené machulky, hej, a mali sme to ako vyhodnocovať, že už len za tých mojich 8 rokov štúdia v podstate genetiky ten vývoj išiel neskutočne dopredu tých našich schopnostiach a práve v tom, že tie týmy sa stávali také multidisciplinárne, hej, že naozaj tí technológovia a vlastne tí počítačoví experti, ajťaci a tak ďalej nám dokázali interpretovať nejak dáta, ktoré my už sme si potom dávali do tých súvislostí a mňa to teda stále fascinovalo, že skutočne dnes udržať krok s vedou, s jej vývojom vyžaduje asi veľkú námahu, asi aj pre teba, nie? Že poznať tie moderné liečby, moderný prístup.
Treba to sledovať, treba študovať, áno.
Iba taká jedna, s kým sa vrátim k Nixonovi, taká otázka, že je dostupná tá najmodernejšia liečba aj u nás, na Slovensku?
Ako ktorá? Niečo áno. Keď by sme pozreli na karcinom pľúc, tak tá situácia pred nejakými rokmi nebola úplne priaznivá, ale teraz sa to výrazne zlepšilo. Hlavne čo sa týka imunoterapie, tak môžeme povedať, že u takého jedného podtypu, ktorý sa volá nemalobunkový karcinom plúc, tá situácia je pomerne dobrá. Máme imunoterapiu aj na metastatické štádium a máme aj na to, čo som hovorila, lokálne pokročilé. Dokonca máme imunoterapiu aj zaisťovacej liečbe. To znamená, že keď je pacient odoperovaný, dostane zaisťovaciu chemoterapiu, tak určitá podskupina pacientov, ktorá spĺňa kritéria, dostane aj imunoterapiu.
Čo je imunoterapia?
Imunoterapia je liečba, ktorá vlastne, keď to mám nejako ľudovo povedať, a môžem to potom dovysvetľovať, je, že my väčšinou ten nádor si nájde mechanizmy, ako nejak tú našu imunitu utlmiť a zablokuje tzv. Také tie body kontroly imunitnej a vytvorí si to prostredie, aby nebol rozpoznateľný a mohol rásť. No a imunoterapia je liečba, ktorá odblokuje, nájde tieto body, odblokuje ich a tým pádom dôjde k naštartovaniu našej imunity a naše vlastné imunitné bunky likvidujú tento nádor. Takže s tým súvisí to, že jedna vec je, že poznáme tú karcinogenézu, že vieme, že nádor je vlastne ochorenie vo veľkej miere génov, ale existuje ešte nad tým všetkým ešte tzv. Imunitný dozor. A tam je taká teória troch E, že najprv vznikne nádorová bunka a keď ona vznikne, má určité špecifiká, ktoré sú rozpoznané tým našim imunitným systémom a on tú svoju prácu robí veľmi dobre, urobí ten dozor a bunku zlikviduje. To je situácia, kedy my ani netušíme, aj keby zrovna ten človek bol pod neviem akým úžasným CT alebo mal urobené nejaké vyšetrovacie, zobrazovacie vyšetrenie, žiaden nádor nevidíme. Odhaduje sa, že počas života skutočne čím človek dlhšie žije, je možné, že ten náš imunitný systém zlikviduje niekoľko takýchto rakovinových buniek. Potom je druhé štádium, to sa volá, že teda tento prvé bolo eliminácia, druhé je ekvilibrium, čiže rovnováha, že určitý počet tých nádorových buniek stále vzniká, ale ten imunitný systém ešte stále vládze a rozpoznáva a likviduje to, čiže udržiava to v takej rovnováhe. A posledným tým štádiom je escape, čiže uniknutie spod toho imunitného dozoru. A to je práve ten moment, kedy tá bunka, keď si spomenala bunka ako ekosystém, si nájde úžasne to prostredie a tie mechanizmy, ako uniknúť z toho imunitného dozoru. A sa ten nádorový rast rozbehne a vtedy vlastne vieme detekovať, že teda v tele už sa nachádza nádorové ochorenie.
Ale je to veľmi podobné ako vznik mutácie, ktorú náš reparačný systém je schopný opraviť, alebo ako oxidačný stres, alebo ako hladina histamínu, alebo koncentrácia histamínu. Takže vždy v tom tele ide o tú rovnováhu, čo nám v podstate dáva aj takú nádej, že pokiaľ vieme o možných preventívnych opatreniach, takže vieme urobiť maximum pre to, aby to teličko držalo. Aj keď dnes je taká doba, myslím si, že nejde len o látky, ktoré prichádzajú do tela zvonku, ale častokrát aj to, čo si my vytvárame vnútri tým našim nejakým prostredím, vlastne aj emocionálnym, lebo už vieme, že to spolu súvisí, aj keď teda nechcem ísť úplne do nejakej ezoteriky a podobne. Dobre, takže keď sa pozrieme na tú históriu, tak sme sa zastavili vlastne pri tom iperite.
Áno.
A potom sme hovorili o tých úžasných veciach, ktoré sú dnes možné, čo sa áno, veľmi teším. Ja som bola v takom tesnom kontakte ešte s jednou onkologičkou, ona pracovala na východe Slovenska a takisto vlastne ma veľmi príjemne prekvapila tým, čo už dnes môžeme liečiť. Asi ide o to práve v ktorom štádiu zachytíme ten problém. Asi toto je takéto najviac rozhodujúce.
Určite áno. Ako čo sa týka tej modernej liečby, nie úplne všetko máme dostupné. Ale to nie je náš problém ako lekárov, my by sme to tým pacientom okamžite dali, keby sme mali tú možnosť. Áno, najideálnejšia situácia by bola, keby sa nám darilo vlastne nádorové ochorenia a hlavne teda rakovinu plúc skutočne zistiť vo včasných štádiách, lebo tá prognóza je výrazne lepšia.
Svojho času, teda v tých rokoch, kedy sa niektoré liečiva teda masívne vyvíjali, sa testovali priamo na pacientoch. Hej, v tých 50. rokoch vlastne sme možno inak k tomu pristupovali, ale občas zachytím, že sa testuje nejaká nová liečba a že sa teda vlastne využíva na pacientoch v nejakom štádiu, alebo teda dobrovoľne môžem vstúpiť do takej štúdie. Kedy je liek považovaný za účinný, že sa už vypustí, že je potvrdené, že áno, má ten účinok?
Uh-huh. V podstate vieme, že existujú klinické štúdie. Myslím si, že to je také všeobecne známe. Tie klinické štúdie sú preto klinické, lebo už idú do kliniky a predtým je určitý nejaký vývoj. Mm. Najprv je skúmavkový, potom je na zvieratách. Mm. A keď to teda je hodné pre skúmania už aj na ľuďoch, že má to veľký potenciál a sú tam zmapované efekty, tak v podstate sa klinický výskum skladá z určitých fází. Čiže klinický výskum fázy 1 je taký, že ten liek sa skúma na zdravých dobrovoľníkoch. Je to veľmi, má to veľmi prísne pravidlá, je to veľmi odstupňované a základom je nie zistiť, že efektivitu, lebo tí ľudia sú zdraví, ale skutočne zistiť toxicitu.
Mm-hmm.
Hej. Čiže tam sa väčšinou stanovuje tá maximálna dávka, ktorá je vhodná pre ďalší výskum, aby vlastne sa zamedzilo poškodeniu zdravia pacienta. Hej, aby sa vlastne ten toxický profil neprejavil. Potom vznikajú štúdie fázy 2. Oni môžu byť v súčasnej dobe už rôzne, ale poviem len skutočne takú klasiku, kde v podstate sa zoberie jedna skupina pacientov, teda sa to je väčšinou dvojitá, zaslepená, čiže to znamená, že jedno rameno ani pacient, ani lekár nevie, čo dáva. To isté je aj v tom porovnávacom ramene. Toto porovnávacie rameno môže byť také, že sa to porovnáva voči placebu úplnému, ak ideme do úplne neskorých línií liečby, alebo sa to porovnáva voči štandardnej liečbe. Hej? Ale môže byť aj iba jednoramenné, kde sa nejdeme porovnávať nejaké efekty, ale ideme zisťovať, aké to má odpovede. Hej? Takže tie štúdie fázy 2 v drvivej väčšine ako primárny cieľ majú množstvo alebo percento zistených odpovedí. Keď sú teda hodné a sú signifikantné, zároveň sa tam samozrejme sleduje aj toxicita, lebo už je to väčšia skupina pacientov, že či sa neodhalia nejaké nové tie bezpečnostné signály, tak potom vzniká tá kľúčová štúdia fázy 3, kde teda v drvivej väčšine tá randomizácia, ak sa dá, je dvojito zaslepená a skúma sa to na veľkej vzorke pacientov a porovnáva sa to voči štandardnej liečbe. A tu už sú tie ciele buď také, že sledujeme celkové prežívanie, alebo zisťujeme čas do zhoršenia tej choroby. A keď sa zmapujú tie výsledky a ten výsledok je štatisticky významný, tak sa vlastne ten liek môže vlastne nominovať a môže sa stať podkladom táto štúdia pre registráciu. Napríklad u nás v Európe je to Európska lieková agentúra, hej, ktorá je tá hlavná autorita, ktorá zmapuje a teda rozhodne, či to má zmysel alebo nie. Čiže skutočne dneska sa už opierame o takzvanú tú evidence-based medicínu.
A predpokladám, že takéto klinické štúdie trvajú desiatky rokov.
Nemusí to tak byť. Nemusí to tak byť. Veľmi tým, že sa nám aj celý svet veľmi, veľmi zrýchluje, tak ešte v nejakých, ja teda presne neviem, či v 80-tych, 90-tych rokoch, ale na to, aby sa liek dostal do liečby a bol schválený, tak boli potrebné dve štúdie fázy 3 a ešte muselo byť dokázaný aj výsledok, že má to signifikanciu v zmysle zlepšenia celkového prežívania. No dneska by sme za tými výsledkami čakali veľmi dlho a napríklad u karcinomu plúc sa u jednej veľmi špeciálnej mutácie, ktorá sa vyskytuje veľmi zriedkavo, väčšinou u nefajčiarov, volá sa ALK, tak napríklad registrácia toho lieku trvala 4 roky.
OK, takže to bolo veľmi rýchle.
Bolo to extrémne tak, rýchle.
To a
v roku 2007 v podstate sa prezentovali dáta a v roku 2011 už bola už bola registrácia a tie prvotné dáta boli podmienečne registrované, pretože tie výsledky boli tak úžasné, že stačili výsledky štúdie fázy 2. Takže sa nečakalo za štúdiou fázy 3, lebo rozumiem. Tie odpovede boli tak vysoké, že jednoducho tam sa dalo očakávať, že tie fázy 3 budú úplne jasné a sa to aj potvrdilo, samozrejme.
Tak si uvedomujem, aký dôležitý je ten základný výskum, lebo najprv musíme rozumieť procesom, ako sa dejú, aby sme potom mohli možno navrhovať vizionársky ako rôzne prístupy a liečiva. Ale v podstate asi je veľmi dôležité, o aký typ onkologického ochorenia ide. Lebo aj keď sú rôzne bombastické nápisy, že naši sme liek na rakovinu, tak tam je veľmi dôležité vedieť, že nie na každé onkologické ochorenie platí rovnaký liek a funguje to veľmi, veľmi odlišné. Sú teraz ešte nejaké onkologické ochorenia, ktoré sú úplne neliečiteľné, alebo že nevieme si s nimi poradiť a sú smrteľné?
To je ťažká otázka. Máme, skôr by som odpovedala tak, že máme nádory, ktoré vieme veľmi dobre liečiť.
No, super. A tvoja špecializácia?
Moja špecializácia, ja si myslím, že karcinóm plúc ešte pred 50 rokmi bol považovaný za neliečiteľný. Skutočne sa vôbec ani len nepodávala u tzv. Nemalobunkového karcinómu plúc chemoterapia, lebo to bolo považované za zbytočné. A za tých 50 rokov máme rôzne metódy liečby. Hej, aj u tej metastatickej choroby.
A tak to nám dáva obrovskú nádej, a pretože si myslím, že veľmi dôležité je veriť tomu, že ak aj zistím o sebe, že mám nejaký problém, tak veriť, že jednoducho sa môžem vyliečiť. Si myslím, ak sa hovorí, tvoja viera ťa vylieči. To stále určitým spôsobom platí, lebo či chceme alebo nechceme, tak existuje niečo ako placebo a nejak má svoje opodstatnenie a naozaj je to nastavenie, ten mindset. A mám s tým dozaj osobnú skúsenosť, že zohráva tam veľkú rolu, aj keď to sú veci, ktoré sa veľmi nedajú skúmať. A nevieme sa úplne oprieť, aj keď možno s tým placebom nejaké dáta máme. Kedy sme možno, lebo ja som spomínala toho Richarda Nixona, že, že on bol, neviem, či bol prvý, ale možno bol takým tým hybným motorom, že poďme nájsť ten liek, ale vlastne tie jeho očakávania sa nenaplnili. My sme sa k tomu dostali tak, že už ty nám veľa povedala. A tak možno čím to bolo, že nemôžeme očakávať, že tieto veci vyriešime za jeden rok v laboratóriu.
Je to tak určite. Ono aj vlastne prezident Kennedy, on sa vlastne veľmi nieže podielal, ale bol zainteresovaný do teda toho dokazovania fajčenia ako príčiny rakoviny. On ako prvý vlastne poveril toho svojho hlavného lekára, aby sa to úplne do detailov preskúmalo. Zároveň vlastne prezident Nixon, myslím si, že on bol v takej ošemetnej situácii, pretože jednak bola ešte stále vojna vo Vietname. Pribúdalo veľa dát o nádorových ochoreniach. Boli tu určité úspechy, skutočne. Ale zároveň narastala tá incidencia tých nádorov. Takže vlastne on bol tlačený do určitého, bolo to také politické rozhodnutie, že teda ideme do boja s rakovinou, pretože tá asi vojna vo Vietname nebola až tak ľahko riešiteľná. Čo ja viem, že vlastne vytvoril, alebo teda on bol tým strojcom takého zákona ohľadne výskumu nádorových ochorení. Ale v tých kuloároch to bolo trošku prijaté s takým s takou nevôľou, pretože tam boli také dve veľmi významné mená. To bol pán profesor Sidney Farber, čo už som spomínala, vlastne otec chemoterapie. On mal a spolupracoval s jednou veľmi zaujímavou osobou, aktivistkou, pani Máriou Laskerovou a jej manželom. Tá celá skupina sa volala, že Laskerovci. A oni skutočne extrémne sa snažili nájsť peniaze, prostriedky, priestory, inštitúcie vytvoriť na to, aby sa teda ten výskum nádorového ochorenia rozvinul. A keď vznikol tento zákon, tak vlastne všetky tie skupiny, ktoré na tom participovali, neboli z toho až taký, taký spokojní. Takže toto bolo také trochu, ako v rámci medicíny, neviem, či to až tak veľa znamenalo. Možno bolo pozitívne to, že vlastne samotný prezident sa ujal tejto témy a že vlastne ako keby vyhlásil boj s tou rakovinou. Ale tak, ako povedal pán profesor Einhorn z Indianapolisu, ktorý v podstate je neuveriteľný pojem v modernej liečbe, pretože on zachránil 100 000 životov, v podstate zmenil liečbu nádorov semenníkov, ktoré sme tu už dneska spomínali, ktoré u tých mladých mužov od okolo tých 18-20 rokov bolo vtedy smrteľným ochorením, tak on vlastne tým, že začal používať liek, ktorý sa volá cisplatina a vymyslil režimy, tak skutočne on predstavuje obrovský úspech a z tohto ochorenia sa dokonca aj v niektorých metastatických štádiách stalo vyliečiteľné ochorenie, alebo teda ochorenie s prežívaním viac ako 95 až 98%. A on, keď vystúpil na ASCO výročnej konferencii s výsledkami svojich dát, tak on to potom spätne komentoval, že ja som si pripadal, ako keby som sa prechádzal po mesiaci. Tak prevratné to bolo. A sám povedal, že a ako hlboko som sa mýlil. Čiže vlastne od tých 70. rokov sme prišli na to, až pokým sme sa dostali ku genetike, k prečítaniu ľudského genómu, k tomu, že dneska máme tie moderné metódy sekvenovania samotného nádoru, tak tá cesta bola veľmi dlhá.
Tu si spomenula, keď už sa budeme asi aj chýliť k záveru, že v tých časoch sa použil jeden liek s úžasnými výsledkami, ale dnes, tak ako aj v mnohých iných oblastiach, vlastne využívame práve tú individualizáciu, personalizáciu. Takže možno by ma zaujímalo z tvojho pohľadu ako lekárky, onkologičky, že akým spôsobom vlastne určujete liečbu, na základe akých dát dokážete vlastne personalizovať tú liečbu, čo k tomu potrebujete. Okrem teda samozrejme údajov o tom samotnom ochorení, ale beriete do úvahy aj ten životný štýl človeka alebo teda možné nejaké opatrenia tej sekundárnej prevencie alebo čo sa všetko zohľadňuje?
No u mňa sa teda ocitávajú pacienti, ktorí majú nádorové ochorenie. U karcinomu pľúc sme sa, práve karcinom pľúc je skutočne podľa mňa veľkým príkladom personalizovanej liečby. Lebo my sme sa posunuli od chemoterapie, ako hovoríš, ktorá sa používala vlastne u všetkých podtypov, samozrejme v rôznych kombináciách, k tomu, že sme zidentifikovali určité parametre a to sú presne genové alterácie toho tumoru. Vlastne stav nejakého stavu imunity. Tam vlastne na tých nádorových bunkách zistíme taký špeciálny receptor, ktorý rozhoduje o tom, že akú imunoterapiu môžeme dať, či ju môžeme dať samotnú, alebo ju môžeme dať v kombinácii s chemoterapiou. Takže vlastne vždy vidíme toho pacienta, musíme prihľadnúť na to, v akom je stave, aký má stav výživy, aký má výkonnostný stav, aké má ďalšie choroby. A potom nás zaujímajú veľké charakteristiky toho nádoru. Takže skutočne dneska v súčasnosti, keby sme ten len jeden podtyp toho karcinomu plúc, akým je nemalobunkový, rozdelili na také dve hlavné skupiny, že časť ide na imunoterapiu, ale aj tam to krásne delíme podľa toho, aké máme tie hladiny expresie PD-L1 a buď pacient dostáva iba samotnú, mm-hmm. alebo ide do kombinácie, mm-hmm. alebo potom máme tie tzv. Genomické alterácie, ktoré mm-hmm. zisťujeme u karcinómu plúc a tie sú v súčasnosti skutočne predstavujú skoro 30%.
Mm-hmm.
A ono sa to skladalo tak, že povedzme 2% jedno, 14% druhé, 1%. Hej, čiže ono sa to zdalo, že 1%, že to je nič, že to nie je cesta. Ale je to cesta, mm-hmm. potvrdilo sa to, mm-hmm. pretože my máme na to skutočne, že personalizovanú mm-hmm. liečbu, ktorá mm-hmm. je zameraná na tú mutáciu a tá mutácia sa volá tzv. Driver, že je vedúca.
Mm-hmm.
A tým pádom, tým, že je, máme na to liek a vieme ju dobre zacieliť, tak vieme byť veľmi efektívni.
Mm-hmm.
A u toho karcinómu plúc skutočne sa nám darí aj v metastatickom štádiu, hlavne u tých mutácií, posúvať to prežívanie.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže, ako si to často uvedomujem, pri tomto podcaste, my sme tiež len súčasť histórie.
No.
Jednou etapou. Myslím si, že v každej tej fáze sme boli fascinovaní tým, čo sme objavili a ako sme sa posunuli. Takže keď by sme sa mali posunúť do budúcnosti, kde sme teraz v fázi tej vizionárskej fáze, bude rakovina v budúcnosti plne liečiteľná?
Nevieme to predikovať, ako to bude, ale myslím si, že ten úspech, ktorý máme, alebo teda takto. My sme v bode, kedy sa vieme krásne pozrieť dozadu.
Mm-hmm.
Vidíme omily, vidíme tie pozitíva a hlavne teraz v tých posledných, povedzme, 20 rokoch vidíme ten nenormálny progres, mm-hmm. pozitívny. Takže keď sa pozrieme do budúcna, môžeme vidieť nejaké trendy,
mm-hmm.
že kam to ide a skutočne to ide k tej obrovskej personalizovanej liečbe. Ide to k tomu, že pozna toho ako keby nepriateľa, čiže prečítať, že aký druh nádoru to konkrétne ide, pretože nádorové ochorenia sú súborom veľkého množstva ochorení a každé to ochorenie je trošičku iné v tej biológii, keď ideme do tých najhlbších vrstiev a na to by sa vlastne, to je veľká nádej, že budeme vedieť nájsť správnu liečbu. Ten vývoj dneska sa uberá smermi liečebnými a smermi preventívnymi.
Mm.
Takže tie liečebné smery možno môžeme, vlastne veľkú nádej vkladáme do tých trojských kôňov, lebo to sú už taký, také tie magic bullets, kedy už vieme ísť a dať tú liečbu len tej nádorovej bunke. Mm. Takisto sa veľká nádej vkladá do vakcín, kde vlastne sa aj tá vakcína vyrába špeciálne len pre toho konkrétneho daného pacienta podľa toho, aký je konkrétny ten nádor. Čiže zase je to len personalizovaná liečba. Tretím takým smerom sú vlastne CAR-T celbunka terapia, ktorá je extrémne moderná. A asi by som s tým nezaťažovala našich poslucháčov, lebo je to trošku také komplikované, ale ide o to, že sa vlastne odoberú imunitné bunky z vlastného tela, prejdú určitým procesom a nastavením na ten nádor a potom sa naspäť vpravia do toho organizmu a tým pádom je tá imunoterapia výrazne efektívnejšia. No a ten posledný smer je skutočne prevencia. Lebo tak ako pri tuberkulóze, že tá tuberkulóza vymizla alebo sa znížila nie kvôli tomu, že my máme účinné lieky, ale ten prvý pokles nastal v tom, že sa zmenili hygienické pomery, že sa zlepšila výrazne výživa obyvateľstva a tým pádom ešte prišla liečba cielená a správna tuberkulózy a skutočne už biela choroba nie je chorobou storočia, tak takto isto vlastne je to aj u nádorového ochorenia, že najlepšie je, keď to nádorové ochorenie nevznikne.
Mm. To bola Lenka Medvecová, pani doktorka, onkologička. Žiara sa mi povedať, dúfam, že ju nikdy nebudete potrebovať.
Áno.
Ale na druhej strane, ak už budete potrebovať, tak veľmi prajem, aby ste mali takto edukovaného lekára, ako je Lenka. Lenka, veľmi krásne ďakujem za tvoje široké vedomosti a historické a prajem ti všetko dobré.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa.
Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.